Tak díky Kubovi, že nám dneska přečetl takovýto těžký a napínavý text. Celá ta 13. kapitola toho Markova evangelia je jedna z těch nejsložitějších kapitol v celém evangeliu. My v ní budeme dvě neděle a dnešní neděli strávíme v první polovině tady této kapitoly, která vlastně mluví o tom, jak se učedníci mají připravit na zničení Jeruzaléma a postupně se tím potom prokousáme a vlastně si řekněme, o co tady jde. My jsme dneska četli celou tu kapitolu, abychom celou tu Ježíšovu promluvu měli před očima, protože je důležitý mít takový celkový obraz toho, o čem tady Ježíš mluví. A možná si říkáte, tyjo, co to je za text, možná jste zmatení a vůbec nevíte, o čem tady Ježíš mluví, nějaký padající hvězdy, vypadá to jako nějaký konec světa nebo nějaký armády tady, nějaký ničení. Co to vlastně je? O čem je tady tento text? A abych byl upřímný, tak na ně existuje spousta výkladů. Jsou křesťané, kteří tady tento text čtou a říkají, že mluví o konci světa. Pak jsou tady křesťané, kteří říkají, že nemluví úplně o konci světa, ale spíše o konci Jeruzaléma, o konci toho chrámu a říká ten text těm učedníkům, jak se na to mají připravit. A já bych vám tak na začátek hnedka vyložil karty, tak vám řeknu, jak já jsem přesvědčený na základě toho textu, že to je. A ten můj výklad nebude úplně tradiční. Já věřím tomu, že tady tento text nemluví o konci světa, ale popisuje především zničení jeruzalémského chrámu a je de facto takovým návodem na to, jak se na to učedníci mají připravit. Takže tento text není nějaká konečná apokalypsa. Ježíš tady mluví ke svým učedníkům a říká jim, jak se mají připravit na to, co se brzo stane s Jeruzalémem. Tak to jen tak pro přehled. Proč dneska ráno vůbec potřebujeme slyšet takovýto text? Takové to nějaké děsivé proroctví o zničení Jeruzaléma. Ten důvod je tento. Jako lidé častokrát upínáme svou naději k pomývým věcem. Upínáme svou naději k věcem, které jsou pomývé a kterýma jde otřást. A potřebujeme svou naději upnout k něčemu lepšímu. K něčemu, co je neotřesitelné, k něčemu, čím špatné události kolem nás jen tak neotřesou. Ježíš nám ukazuje, že můžeme mít neotřesitelnou naději uprostřed otřeseného světa a tady takovéto texty, jako ten dnešní, nás k tomu mají dovést. My žijeme v době, která je hodně podobná tomu prvnímu století, i když to možná na první pohled tak nevypadá. Každý den v podstatě v novinách čteme o různých válkách, o politických konfliktech, o přírodních katastrofách. Teďka možná čteme o hurikánech v Americe, o nějakých zemětřeseních a tsunami v Asii. Čteme o všech možných politických převratech a intrikách. A taková naše tendence, když vidíme, když pozorujeme, že se kolem nás dějí tady tyto věci, zvlášť pokud jste možná křesťané nějakou dobu, tak je říkat si, tyjo, tak konec světa už je tady blízko. A prostě společnost směřuje od zlého k horšímu a Pán Ježíš se musí vrátit každou chvíli. A nebo častokrát si to lidé vysvětlují, i pokud nejsou křesťané, jako různý znamení o tom, že se děje něco speciálního, že se změní svět a možná chceme z toho všeho tak nějak vyčíst a co se děje a najít z toho nějakou cestu ven. A ta otázka, kterou před sebou jako máme, je tato. K čemu jako křesťané máme upnout svou naději ve světě, který se neustále otřásá? K čemu můžeme upnout svoji naději ve světě, který se neustále otřásá? Ten dnešní text s námi má udělat dvě věci. Má nás varovat a dát nám naději. Má nás varovat, abychom se nenechali svést falešnými nadějemi, abychom se nenechali vyděsit tím, co se kolem nás děje a nenechali se zlomit tím, když se lidem nebude líbit evangelium. A zároveň nám má dát naději, že i když věci budou možná horší, než si myslíme a bude to trvat díl, než si myslíme, Bůh bude s námi a bude pracovat skrze nás. Pojďme do toho textu. Já bych chtěl, aby ten dnešní text byl zároveň takovou ukázkou, jak číst trochu složitější texty v Bibli. Takže kdo si děláte poznámky, nebojte se dělat si dneska hodně poznámek, abyste se v tom nestratili. A vlastně to, jak budeme dneska kázat ten text, tak bude i takovým způsobem, takovým možná manuálem na to, jak můžete číst Bibli sami doma. A ta první věc, na kterou se při výkladu Bible ptáme, je kdo a ke komu mluví. Kdo a ke komu mluví? A my se podíváme na to, kdo ke komu mluví v těch verších 1 až 2. Tam se píše tohle. Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků, učiteli, pohleď, jaké kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl, hledíš na tyto veliké stavby? Jistě zde nezůstane kámen na kameni, který by nebyl stržen. Tak tím začíná celá ta dnešní kapitola, tím, že Ježíš vychází z chrámu a jeho učedníci jdou s ním a obdivují celý ten chrám. My jsme v posledních pár kázáních viděli, že Ježíš tady v tom chrámu trávil nějaký čas, mluvil tady s lidmi o Bohu, vyučoval je z písma, hádal se tam s těmi náboženskými učiteli, s těmi zákonníky a farizeji v tehdejší době. V podstatě ukazoval na ta jejich pokrytectví, na to, jak ždímali ty chudé vdovy, aby z nich dostali nějaké peníze, ukazoval na skorumpovanost celého toho systému. A tady po těchto hádkách Ježíš odchází z Jeruzaléma na Olivovou horu, která byla naproti Jeruzalému, a jeho učedníci jdou s ním a jsou tak ohromení tou impozantností toho chrámu. Máme obrázek, takže se můžeme podívat na to, jak chrám vypadal. Dan, if you can show us the picture. A takhle tak nějak vypadal ten chrám v tom prvním století. A v podstatě to byly velké stavby, byl celý takový chrámový komplex. A ty stavby byly obloženy bílým mramorem a zlatem, takže byl to krásný velký chrám, který zářil do dály a prostě nešlo ho přehlédnout. A učeníci z toho byli nadšení. Říkali Ježíši, tyjo, podívej se tady na takový stavby, na ty kameny, které tady mají. A byli z toho v úžasu. Možná znáte ten pocit, když vejdete do nějaké velké katedrály nebo do nějakého velkého kostela. Třeba tady v Olomouci, když vejdete do katedrály svatého Václava nebo Michala na kopci a vidíte tam ty obrovské klenby, a obrovskou kopuli a všechny ty vitrážové okna a umění, tak se cítíte takto maličci a vnímáte takový velký úžas té architektury a stavby. Něco podobného tady cítili učedníci, ale zároveň tady cítili víc než jenom nějaké nadšení z chrámové architektury. Pro ně chrám byl něco, k čemu upínali své naděje. Chrám jim dával pocit takové kulturní identity, pocit významnosti a bezpečí. V těch židovských představách chrám byl něco, co bylo nezničitelné, kde přebývá Bůh a celý život všech Židů se točil tady kolem toho chrámu. A Ježíš jim tady dává tak trochu studenou spršku. Ti učedníci chtějí, aby s nimi sdílel to svoje nadšení, ale Ježíš jim říká, to všechno půjde do dolu. Nezůstane tady kámen na kameni, všechno to bude strženo. Nezůstane tady jediná cihla na cihle. To pro ně musel být obrovský šok. Jak jsem říkal, oni do toho vkládali všechny svoje naděje a zároveň učedníci měli také svoje představy o tom, co se bude dít. Oni měli představy, že Ježíš vyžene ty Římany z Jeruzaléma, že nastolí to Boží království a že oni s ním společně usednou na tom trůnu. Dostanou tu nejhezčí korunu, nejhezčí plášť, nejhezčí palác, nejhezčí místo v zemi. Ale Ježíš jim tady předpovídá, že Jeruzalém bude zničen a že lidi je budou pronásledovat a vlastně, co se to tady děje? Proč to Ježíš říká? Ježíš předpovídá, že ten chrám bude zničen. To znamenalo konec pro židovský národ, tak jak ho učedníci znali. Ježíš říká, všemu tomu bude konec a to pro ně musel být šok. A možná, kdybychom to měli tak nějak převést na nás, tak každý z nás v podstatě máme něco, co je pro nás takový chrám. Něco, co nám dává náš pocit identity, bezpečí, stability v životě. Možná to není nějaká architektura, ale možná jsou naším chrámem naše vztahy nebo naše rodina. Možná si myslíme, že aby se nám v životě dařilo, tak musíme mít stabilní práci, nebo musíme mít titul ve škole, nebo musíme založit rodinu, postavit dům, koupit byt. Možná do toho vkládáme naše naděje v budoucnost a naděje toho, co to znamená žít naplněným životem. A co Ježíš častokrát dělá, je to, že nám tady do takovýchto představ háže vidle. Dělá to tady učedníkům a dělá to i nám, protože nám říká, že tady těmato všema věcma jde otřást. Všechny tyto věci jsou pomíjivé a nemůžeme do nich vkládat své naděje, ale musíme je vložit do něčeho, co je nepomíjivé a neotřesitelné. To je kontext, ve kterém jsme. Ježíš odchází z chrámu, předpovídá jeho zničení. Učeníci jsou vyděšení, ptají se to, co to má být. A když jsou na té Olivové hoře, tak se ho ptají, jak se na to mají připravit. V verších 3 až 4 se píše, a když seděl na Olivové hoře naproti chrámu, ptali se ho v soukromí Petr, Jakub, Jan a Ondřej. Pověz nám, kdy to bude a jaké bude znamení, až se to všechno začne naplňovat. Tak učeníci byli v šoku z toho, co Ježíš říkal, a proto za ním tady přichází ta originální čtyřka. Jakub, Ondřej, Petr a Jan. A chtějí, aby jim Ježíš řekl, kdy se to stane, kdy ten chrám bude zničen a jaký znamení tomu budou předcházet. A celý zbytek té kapitoly, celé to jedno velké Ježíšovo kázání je vlastně jeho odpovědí na tuto otázku. Nám na škole pro kazatele vtloukali do hlavy takovou poučku, kontext je král, kontext je král. To znamená, že když čteme Bibli, tak se vždycky hledíme na to, v jakém kontextu se to odehrává. A ten kontext je ta otázka těch učedníků a ta Ježíšova odpověď je celá ta kapitola. Celá ta kapitola se z velké části týká toho, co se stane s Jeruzalémem a s jeho chrámem. A ta otázka teda je, kdy to teda bude, kdy bude ten chrám zničen a co tomu bude předcházet, jak se na to máme připravit. A Ježíš tady dává učeníkům několik varování a to první varování je tohlensto. On jim říká, nestane se to hnedka, tak jak čekáte, nestane se to hnedka, proto se nenechte svést. On jim říká ve verši 5, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem a svedou mnohé. Tak Ježíš je varuje tady před tím, co všechno se bude dít, než bude chrám zničen. Říká jim, že to nebude hnedka, ale že tam napřed přijdou falešní mesiášové a falešní proroci, kteří budou lidem lhát a budou jim dávat falešnou naději. A my vidíme v historii, že tohle bylo něco, co se reálně dělo, že v Jeruzalémě bylo několik takových postav, kteří se tam de facto nechali korunovat králem, prohlásili se za mesiáše a říkali, že Bůh je na jejich straně a že společně zvítězí a porazí ty Římany, kteří ten Jeruzalém okupovali. A všechny tady tyto postání končily krvavým krveprolitím. Učeníci byli v reálném pokušení, že naletí lidem, co se budou považovat za proroky nebo dokonce za mesiáše, kteří budou lidi burcovat k povstání, kteří budou možná říkat něco pozitivnějšího, než říkal Ježíš. A jestli si myslíte, že nás dneska se tohle, to, co tady Ježíš říká, nějak netýká, tak se pletete, protože tady v Česku to třeba možná není tak vidět, ale v Americe jsou například křesťanský hnutí, kteří říkají, že Donald Trump je druhým příchodem Krista. Nebo tady v Česku máme spoustu sekt, kteří říkají, že jejich lídrové jsou Boží vyvolený mesiáš. Je tady třeba jedna známá sekta, která se jmenuje Sinchonji a jejich velitel nebo vůdce, jak to nazvat, Han Mili se jmenuje, tak se považuje za toho Božího vyvoleného pastýře, Božího mesiáše, který jako jediný rozumí správně tomu Božímu zjevení a hrnou se tady za tou sektou davy lidí, protože věří tomu, že oni mají ten správný návod na to, kdy končí svět a jak se na to mají připravit. A Ježíš říká, takovýchto lidí bude spousta, ale jsou to falešní proroci. Pokud někdo říká, že jako jediný rozumí Božímu zjevení správně, nebo že má dokonce božské zjevení, nebo že je nějakým božským mesiášem a jmenuje se Man He Lee, tak nevím, za mě to úplně nezní úplně biblicky, to je jedno. Každopádně ta Ježíšova pointa je, že jako křesťané jsme v pokušení podlehnout tady těmto lidem, kteří říkají, že vijou, kdy se to stane, že vijou, kdy nastane ten konec světa, kteří mají nějaký speciální vhled do dějin. Víte, která generace křesťanů si myslela, že konec světa přijde za jejich života? Pumři. Ti taky. Ale v podstatě je to každá generace. Každá generace křesťanů si myslela, že za jejich života se to musí stát. Všichni se dívali na ty události, které se děly kolem, na skorumpovanou církev, na války, na katastrofy a snažili se z toho vyčíst, kdy ten konec světa přijde. A je v tom určitá pýcha. Je v tom pýcha, která říká, tyjo, my jsme ti speciální. Za nás se to určitě musí stát. Za nás ten Ježíš přijde, za nás bude prostě konec. A jsme možná v pokušení, že i my naletíme takovýmto lidem, kteří budou kolem nás říkat takovéto věci. Proto Ježíš říká, nenechte se svést lidmi, kteří se vám budou snažit namluvit, že to nebude tak hrozný. Zvlášť třeba tady ti lidi z té sekty, kterou jsem zmiňoval, jsou známí tím, že obepisují lidi na Instagramu, mě už několikrát psali, možná vám taky někdy napíšou na sociálních sítích. Snažuju se útočit tady tímto způsobem na křesťany a říkat jim, že ta církev, ve které jste, je špatná, my to víme líp. Nenechte se svést takovýmito lidmi. To je Ježíšovo první varování. To druhé varování, před čím Ježíš varuje, je tohle. On jim říká, bude to drsné, proto se nenechte vyděsit. Verše 7 až 8. Když uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, neděste se. Musí to nastat, ale ještě nebude konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení, budou hladomory a nepokoje. To ale bude jenom začátek porodních bolestí. Tak Ježíš tady necituje titulky z novinek nebo iDnes.cz, ale cituje tady titulky napříč dějinami, zvláště v tom prvním století. Války, mezinárodní konflikty, zemětřesení, hladomory, to podle Ježíše není znamení konce. Ale spíše začátku, to jsou ty porodní bolesti. Je to něco, co musí přijít, než se stane to hlavní. Války tu vždycky byly a vždycky budou a nejsou to žádný znamení, podle kterých máme určovat, jestli se blíží konec světa nebo jestli se děje něco speciálního. Nemáme se nechat vyděsit falešnými proroky nebo lidmi, co předpovídají, že konec světa je blízko. A nemusíme se toho ani bát. Jako křesťané se nemáme bát těch špatných zpráv, které slyšíme kolem sebe dnes a denně. Nemáme se nechat vyděsit, protože zlo se vždycky dělo a vždycky se dít bude, dokud se Pán Ježíš nevrátí. Ale uprostřed toho všeho má pro nás Bůh takový speciální úkol. To jim Ježíš říká dále. On jim říká, bude to možná bolet víc, než si myslíte, proto se nenechte zlomit. On jim říká tohle, vy však, pořád mluví k těm učeníkům, vy však se mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům a do synagog budete biti a kvůli mně budete stavěni před vladaře a krále jim na svědectví. Všem národům musí být nejprve vyhlášeno evangelium. A když vás budou vodit a vydávat, nestarejte se předem, co byste řekli, ale co by vám v tu hodinu bylo dáno, to mluvte. Neboť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. A vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Děti povstanou proti rodičům a usmrtí je a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. Ježíš tedy těm učeníkům jinými slovy říká tohle. Nepředstavujte si, že to budete mít lehký. Nebudete to mít lehký. Kvůli mně vás lidi nebudou mít rádi, nebudou vás mít lidi rádi ve vaší domácí synagoze, ve vašem kostele, kam chodíte, nebudou vás mít rádi lidi ve společnosti, dokonce i vaše vlastní rodina se možná postaví proti vám. A to všechno kvůli mému jménu, kvůli jménu Ježíš. To, co kázání evangelia v lidech bude vyvolávat, bude častokrát odpor, pohoršení, nesouhlas. A někdy na to, ta odezva na to bude i násilí. On jim říká, budou vás bičovat, vodit na soudy, obviňovat vás. To je něco, co Ježíš říká, že se stane těm učedníkům. A nemluví to nutně o nás, ale i my se možná musíme připravit na to, že ne vždycky lidi budou souhlasit s tím, co budeme říkat. Zvlášť tady v Česku není úplně populární být křesťan, možná si o nás lidi častokrát budou myslet, že jsme blázni, ale my to tady máme ve skutečnosti vlastně docela na pohodu, protože to je všechno, co nám lidi udělají. Možná si budou myslet, že jsme střelení nebo že jsme nějaká sekta, ale tím to tak končí. Ježíš říká učeníkům, aby se připravili na to, že to nebude lehký, ale zároveň jim říká, že se bude dít i druhá věc. On jim říká, evangelium se bude šířit. Bude se šířit mezi národy. I když se lidé postaví do opozice proti vám a proti té zprávě zvěstí evangelia, tak nic si nezastaví. Ježíš tady říká, evangelium musí být vyhlášeno mezi všemi národy. A to je náš úkol jako křesťanů. Mezi tím, co žijeme v tomto špatném světě, kde se děje spousta zlých věcí, tak my můžeme být posly těch dobrých zpráv. Nejsme jenom pasivní pozorovatelé, kteří pozorují, jak se svět řítí do kytek nebo se dějí ty špatné věci, ale máme úkol a to je to, že máme s lidmi mluvit o Ježíši. Že jim máme říkat tu dobrou zprávu prostřed všech těch špatných zpráv, které se na nás každý den hrnou. Že můžeme říkat, že tento svět není jenom o těch válkách a tak katastrofách, které vidíme kolem sebe. Že život není jenom o nějakém utrpení, které končí smrtí. ale že je něco, do čeho můžeme vložit lepší naději. Naději na věčný život a odpuštění pro každého, kdo uvěří v Ježíše Krista. Jako křesťané jsme posly dobrých zpráv uprostřed zlého světa. Tímto Ježíš varuje učeníky a říká jim, co má dělat. Říká jim, že to bude trvat déle, než si myslí, že to bude bolet více, než si myslí. Oni čekali, že to všechno bude pohodička, ale Ježíš je připravuje na realitu a říká jim, co uprostřed toho všeho mají dělat. Nemají přestávat hlásat tu dobrou zprávu, i když to bude trvat déle, než si myslí, i když to bude bolet více, než si představují. A to je moje otázka na tebe i tohle ráno. Jsi ty připravený takto šířit tu dobrou zprávu o Ježíši? Jsi připravený na to, že tě možná lidi kvůli tomu nebudou mít rádi? Že možná tvoje vlastní rodina se postaví proti tobě? Ježíš má být tím naším největším pokladem, který chceme sdílet s lidmi, protože jsme přesvědčení, že to je nejlepší zpráva pro každého. I kdyby nás měli odmítnout. Nemusíme se bát. A v těch verších 14 až 23 Ježíš učeníkům přibližuje, co se bude dít těsně před tím zničením Jeruzaléma. Tady na tom začátku jim v podstatě říká, když uvidíte tohle a tohle a tohle, tak to ještě nepovede k tomu, ale bude tady jedna věc, která až se stane, tak to pro vás bude takový signál k útěku. A říká jim tohle, to přečtu verše 14 až 19. Když pak uvidíte ohavnost zpustošení postavenou, kde nemá být, kdo čte, ať rozumí, tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje a nevstupuje dovnitř, aby si vzal něco ze svého domu. A kdo bude na poli, ať se neobrací k věcem, které jsou vzadu, aby si vzal svůj plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech. Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě. Neboť v oněch dnech bude takové soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které stvořil Bůh, až do dneška a nikdy již nenastane. Tak Ježíš tady dává učeníkům takové instrukce k útěku a tím poznávacím znamením pro ně má být něco, čemu tady Ježíš říká ohavnost zpustošení. Co to je ta ohavnost zpustošení? To úplně není termín, který používáme dnes a denně. Je to termín z prorocké knihy Daniel, kterou máme v Bibli a která souvisí s chrámem a se znesvěcením chrámu. Pro nás to je možná taková trochu záhada, ale pro učeníky to bylo něco, co znali ze své historie. Ve druhém století před Kristem byl římský král Antiochus IV., který v podstatě dobil Jeruzalém a znesvětil ten židovský chrám tím, že v tom chrámě nechal postavit sochu Dia a nechal tam obětovat vepře. Jo, vepři, prasata, pro židy nečistý zvířata, tak znečistil chrám, že tam nemohla pokračovat ta židovská bohoslužba. Takže to byla pro ně ta ohavnost pustošení. To byl příklad toho, kdy přitáhne pohanský král, nechá tam styčit sochu pohanského boha a zruší židovskou bohoslužbu. To, co ta ohavnost pustošení tady je, tak je to znesvěcení chrámu nějakým způsobem. My se můžeme tak trochu domnívat, co to bylo úplně. Kdyby jsme zůstali jenom tady u tohoto verše, tak je těžký říct, co to vlastně bylo. A další takové pravidlo při výkladu Bible, když narazíme na něco, co možná není takové trochu srozumitelné, nebo není úplně na první pohled jasné, o čem je tady řeč, je ta, že Bible vykládá Bibli. Když narazíme na takovéto místo, tak se snažíme hledat místa v Bibli, které jsou podobné, které mluví o tom samým, ale trochu jinak. A tady v tomto místě nám pomůže třeba Lukášovo evangelium. Lukáš zaznamenává stejné to Ježíšovo kázání na Olivové hoře, ale Ježíš tam nemluví o ohavnosti zpustošení, ale říká tam něco trochu jiného. Ježíš tam říká tohle, je to z Lukáše z 21. kapitoly. Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou, a kdo jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, protože to jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. Tak evangelista Lukáš tedy tuto ohavnost zpustošení pochopil jako římskou armádu, která přišla srovnat Jeruzalém i chrám se zemí. Je to něco v podstatě, jako kdyby Ježíš řekl, když uvidíte, že přichází bolševik, tak to pro vás bude znamením k útěku. Bude prostě, nastane okupace, která bude trvat dalších 30 let. Něco, kdyby jsme to převedli na naši historii. V podstatě ta římská armáda blížící se k Jeruzalému, to byla ta ohavnost zpustošení, která pro učedníky měla být signálem k útěku, kdy měli opustit své domy, opustit svá pole a utéct pryč na venkov mezi hory. A my vidíme, že v historii se tohle reálně stalo. Ježíš tohle to předpověděl někdy kolem roku 30 a v roku 66 vypukla židovská válka, kdy Židé vyhnali Římany z Jeruzaléma a Římané se vrátili, to město krátce obklíčili, ale pak museli odstoupit z různých politických důvodů a to bylo pro věřící takovým oknem, kdy mohli utéct. Církevní otec Eusebius například popisuje to, jak křesťané právě tady v tomto okně utekli z toho Jeruzaléma, když viděli tu římskou armádu a bylo jim umožněno dostat se pryč na venkov. Římané se pak v roce 70 vrátili a Jeruzalém kompletně srovnali se zemí, povraždili asi 1 000 000 lidí. A my se tady z historie můžeme domnívat, že právě toto Ježíšovo proroctví bylo něco, co zachránilo církev v Jeruzalémě, která utekla, přemístila se na území Dekapole a pak na místo Jeruzaléma se centrum církve přesunulo do Antiochie. Díky tomuto křesťané přežili a to jim pomohlo šířit evangelium mezi pohany, jak o tom tady Ježíš mluví. Ježíš jim říká, že bude to drsný, ale zároveň jim říká, ukazuje jim tu cestu ven. A ještě to podtrhuje v těch posledních 4 verších. Přečtu na závěr verše 19 až 23. Neboť v oněch dnech bude takové soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které stvořil Bůh až do dneška a nikdy již nenastane. A kdyby Pán neskrátil ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo, ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkrátil ty dny. A tehdy, když by vám někdo řekl, hle, zde je Kristus, nebo hle tam, nevěřte. Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci a budou činit znamení a divy, aby kdyby to bylo možné, svedli vyvolené. Vy se tedy mějte na pozoru, všechno jsem vám již předem řekl. Tak Ježíš jim říká, všichni si budou myslet, že Židé vyhrají. Budou tam ti falešní mesiášové, falešní prorokové, kteří budou svádět lid k tomu, aby se postavili té římské armádě, ale vy se tím nenechte svést. Ježíš jim říká, přijde takové soužení ve světě, které nenastalo od začátku světa a už ani nikdy nebude. O tom by se možná dalo polemizovat, že přece i když to bylo jakoby fakt drsný, to zničení Jeruzaléma, tak třeba holokaust byl větší masakr. To, co tady Ježíš říká, není absolutní, ale je to takové obrazné vyjádření toho, že to, co se v roce 70 stane s Jeruzalémem, bude naprosto zlomové pro dějiny Židů. Jejich hlavní město bude zničeno, budou rozptýleni mezi všechny národy a to pro ně bude takovým utrpením, ze kterého se až do dneska de facto nespamatovali. Nemají si dělat falešné naděje, nemají věřit nikomu, kdo by tvrdil opak, ale mají se zachránit. Tak co my s tím? Nemáme sice žádné proroctví o zničení Olomouce a ani nic takového, ale to, co se stalo tady v prvním století, je pro nás takový vzor, který se opakuje v dějinách. A pro nás to znamená tohle. Křesťané to nebudou mít lehký. Pozvánka ke křesťanskému životu není pozvánka k procházce růžovým sadem. Naším úkolem je sdílet s lidmi evangelium a to ne vždycky bude jednoduchý. Naštěstí žijeme v zemi, že když s někým sdílíte evangelium, tak je to spíš bude zajímat ještě. Ale kdo ví, možná přijdou horší časy. A apoštol Pavel třeba v dopise 2. Timoteovi, svému učeníkovi Timoteovi, říká tohlensto. Všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale zlí lidé, podvodníci, budou postupovat stále k horšímu, budou svádět jiné a sami budou sváděni. A pak tomu Timoteovi říká, kde má hledat tu záchranu. A říká mu, ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen. Od dětství přece znáš svatá písma, ještě mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Tak i když to jako křesťané nebudeme mít lehký, tak víme, kde máme hledat záchranu. Máme hledat záchranu v Bibli, která nás vede k Ježíši, k víře v Ježíše, která nás připravuje na to, abychom uprostřed toho všeho, co nás čeká, byli takoví, jací máme být připravení, důkladně připravení a vystrojení ke každému dobrému skutku. Křesťanský život nebude lehký, máme se na to připravit dopředu, Cesta do nebe není jednoduchá, ale trnitá. Možná ztratíme uznání lidí kolem nás, možná i našich nejbližších, ale to nevadí, protože máme uznání samotného Boha, který nás přijal v Kristu Ježíši. Jak se teda máme připravit? Nemáme se připravit tak, že si zbalíme batoh s konzervama a budeme čekat na katastrofu, ale máme žít s Kristem jako s tou největší jistotou a nadějí. Když jsem se ptal na začátku, co je možná ten tvůj chrám, co tobě dává pocit bezpečí, identity, naděje, tak Ježíš nám říká, že pokud to vložíme svou naději do věcí na tomto světě, tak jimi něco otřese a my o tyto věci nakonec přijdeme. Ježíš sám je tou nadějí, kde Ježíš sám je tím, v koho máme vložit svou naději. Ježíš o sobě řekl jednu takovou zajímavou věc. Častokrát, když Ježíš mluvil o tom jeruzalémském chrámu, tak to pak stáhl na sebe a říkal, že on sám je tím pravým chrámem. V Janově evangeliu ve 2. kapitole Ježíš říká například tohle. Zbořte tento chrám, odpověděl Ježíš, a za 3 dny ho postavím. Židé mu odpověděli, ten chrám se stavil 46 let, řekli na to Židé, a ty ho postavíš za 3 dny? On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal a uvěřili písmu i Ježíšově slovu. Ježíš je tím naším opravdovým chrámem, který sice i když byl zbořen, když ho ukřižovali na kříži, tak byl znovu postaven. Po 3 dnech Ježíš vstal z mrtvých a ukázal nám, že on je tím, kdo porazil smrt a že my, když v něho uvěříme, tak budeme mít věčný život a odpuštění hříchů. Ta naděje, že my to všechno zvládneme skrze to, co nás čeká, není v nás. My jsme častokrát ostrašení, nevíme, jak se bavit s lidma, nevíme, co říkat, bojíme se mluvit s lidma. Ale ta naše vytrvalost není založená na tom, že my jsme dost silní, ale že známe Krista, který byl dost silný, který na kříži vydržel všechno. Bolest a hanbu a odmítnutí. A že stejný Ježíš žije v nás svým duchem a promlouvá skrze nás svým duchem, když mluvíme o tom evangeliu, o tom, že Ježíš žil, umíral na kříži a vstal z mrtvých, aby nás přivedl zpět k Bohu. To je ta naše zpráva, ta nejlepší zpráva pro každého. Ježíšův život, vzkříšení a nabídka věčného života pro každého, kdo uvěří. Tohle, co Ježíš nabízí mně, tohle, co Ježíš nabízí tobě. To je ta jediná neotřesitelná naděje uprostřed světa, který se neustále otřásá. Proto jestli jsi křesťan, tak nepřestávej mluvit s lidmi o Ježíši, i když to možná bude trvat díl, než jsi zmyslel a bude to bolet víc, než jsi zmyslel, protože Bůh to zvládne skrze tebe a evangelium se rozšíří mezi všechny národy. I když to je docela děsivý text, tak nám má dát naději, že Bůh je s námi, Bůh bude pracovat skrze nás a Bůh to zvládne. Se nakonec ještě pomodlím. Otče, my ti děkujeme i za takovýto tvrdý text a já tě prosím, aby si k nám skrze něj toto ráno mluvil, aby si, Pane, otřásal tak ty naše naděje, které vkládáme do věcí tohoto světa, do toho, že budeme mít pěkný dům, pěkný vzdělání, pěkný zaměstnání, pěknou rodinu, pěkný auto a já nevím, co všechno ještě. Prosím, Pane, aby si otřásl naši naději, která je falešná, dal si nám tu jedinou naději, která obstojí. Naději v Ježíše, který umíral a byl vzkříšen z mrtvých a už neumírá. Pane, celý tento svět pomine, jenom tvé království nikdy nepomine. Pomoz nám pro něj žít a mluvit o něj s lidmi a zvát do tvého království všechny ostatní. Díky, Pane, že i v tomto hrozném a častokrát zlém světě máme naději, že ty jsi s námi, že ty jednou stvoříš něco lepšího, než co známe, že už se nebudeme muset bát válek, katastrof, nemocí, ani smrti, ani ničeho zlého, ale že nás čeká věčný život s tebou v nebi, na nové zemi. Tak prosím, obnovuj tuto naději naši toto ráno a pomoz nám jí upínat k tobě a žít s tou jistotou, že Pán Ježíš je tou naší skálou, která se nikdy nezhroutí. Tak tě prosím v jeho jménu. Amen.